Meitä OP-ryhmän asiakkaita on 3,5 miljoonaa. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Lue kuten haluat. Storytelistä löydät tuhansia tarinoita, jotka haluavat tulla kuulluiksi. Kokeile ääni- ja e-kirjoja ilmaiseksi 30 päivää osoitteessa storytel.fi/puolitotuuksia.
Tämä on Perho ja Pääskysaari ja mitä väittää Pääskysaari tänään?
Tälle ihan tuttavia ollaan ja tuttavallisesti puhutaan sukunimillä.
Kyllä,
Kyllä.
Mitä te, rouva Pääskysaari?
Pitäisikö tuoda teitittely takaisin?
Kyllä.
Mutta ei vielä. Ai mitä väitän tänään? Mä väitän, Anna, että meitä ei ole rakennettu kantamaan satojen, jopa tuhansien puolituntemattomien ihmisten koko sielun elämää mukanamme arjessa.
Wow, tekee heti mieli olla tuosta vähän samaa mieltä, vaikka en vielä tiedä, mitä mihin tämä kaikki on menossa.
Mitä sä, Anna, väität tänään?
Mä väitän, että vaikka et olisi JVG:n sisäpiiri bileissä, voit silti elää ihan hyvää ja ihmisarvoista elämää.
Perho ja Pääskysaari. Perho ja Pääskysaari. Jauhaa elämästä pintaa ja syvällistä. Juttu on timanti, vai väliu toivot, et ne pitäis turvatkin.
Tänään Perhossa ja Pääskysaaressa meillä on käsittelyssä Fear of Missing Out, eli FOMO. Eli olisiko se, Anna, suomalaisittain pelko siitä, että jää jostakin paitsi? Vai mitä se sulle merkkaa? Miten sä käsität ton sanahirviön?
Joo, mulla on tästä itse asiassa ihan tuore tarina.
No anna palaa.
Mitä tää mulle merkitsee, miten tää termi mulle aukeaa. Niin, viime viikon lauantaina olin katsomassa tätä kuuluisaa Cheek-elokuvaa, Veljeni vartijaa, josta muuten pidin.
Okei. Okay.
Pakko sanoa.
Monta tähteä?
No, mä antaisin sille semmoisen niin kuin 3-, että mä en ole ihan kohderyhmässä. Musta tuntuu, että se on tehty mua vähän nuoremmille ja varmasti niin kuin erityisesti hänen HC-faneilleen.
Joo.
Mutta musta se oli niin kuin pidin.
Tiedätkö, sä et ole ainoa. Mä en ole nähnyt sitä, mutta sit sehän oli niin kuin niin jäätävä se. Oliko se Hesarin kritiikki, mutta et ole kyllä ainoa, joka on sanonut, että se ei kyllä ollut aiheellinen se kritiikki ja ovat tulleet niin kuin sanomaan samalla tavalla, että pidin ja mainetta on parempi.
Joo, todella, että se, siitä kritiikistä mulle tuli vähän semmoinen fiilis, että nyt kun tiedetään, että jäbä on lopettelemassa uraansa, niin kerran vielä päästään lyömään.
Joo.
Että se ei ollut oikeudenmukaista. Ihan kiva leffa, käyppä kattoo.
3,5/5.
Niin. Mutta syy, miksi mä käytän tätä nyt esimerkkinä tässä, kun puhutaan tästä Fear of Missing Outista, oli se, että elokuvassa nähdään paljon biletystä, nopeita autoja, kauniita naisia ja miehiä. Ja siinä on sitä niin kuin skeneilyä.
Joo.
Ja tämä oli lauantai-illan myöhäisnäytös. Olin siellä mieheni kanssa, jou. Ja sitten siinä nilkutimme takaisin kotiin toisiamme tukien.
Swagä oli mintis.
Todellakin. No. Ja kotona sitten avasin semmoisen laimentuneen pepsipullon ja join siitä ja laitoin villasukat jalkaan ja menin sänkyyn. Ja sitten mä en jotenkin saanut unta. Kun mulla oli semmoinen fiilis, että voi ei, siellä se Jare ja Jere ja Choco ja Foco nytkin on jossain bailaas ja niillä on ihan mieletöntä elämää ja ne vetää bollinkeriä kaksin käsin. Niin miksen mä oon jotenkin siellä, mikä on täysin järjetön ajatus. Mä en kuulu heidän piireihinsä.
Vielä?
Niin aivan, nimenomaan.
Ja.
Mulla olisi ollut mahdollisuus mennä Skohanin liepeille.
Pörrää.
Niin kuin pöhisee, niin kuin tjygydygy.
Joo, tässä on mun mies.
Niin jotenkin siis mulle vaan tuli siitä, tämä on täysin absurdia, mutta mulle tuli ihan aidosti semmoinen ahdistava olo, että voi ei, että mä missaan nyt jotain ja tuolla se elämä kulkee ja mä oon täällä nyt vaan tässä fleese-aamutakissa.
Mutta hei, mulla herää tosta kysymys, että onko sulla ollut sellaisia vaiheita elämässä, että sä oot mennyt, sä oot aamulla lähtenyt ja sä et tiedä, mihin sä illalla päädyt ja onko sulla ollut sellaista niin kuin, oot sä elänyt sun nuoruutta, koska mä en oo.
Sanotaanko näin, että kyllä siellä Loimaan torilla aika hyvin tiesi, kun lähti toisesta päästä, mitä siellä toisessa päästä.
Että siis kenen Mazdan kyytiin sitä astuu niin. Sen, jolloin parhaat skobet takapenkillä. Mm-hmm.
Joo, siis olen mä elänyt niin sanotusti nuoruutta, että kyllähän sitä bilekkausia on ollut. Ja ehkä tämä liittyy osittain myöskin sitten siihen omaan ikääntymiseen ja muuhun, koska kuitenkin olisi tuntunut aivan siis valtavan vaivalloiselta alkaa siinä sitten survoa itseänsä johonkin palettikuoriloon ja lähteä ihmisten ilmoille.
Anteeksi, mihin?
Tämmöiseen palettikuoriloon, semmoiseen kuoriloon. Mutta siis tämä päättyi siihen, kiva leffa, söin popcornit ja homma päättyy siihen, että mä oon melko ahdistuneena kotona, että voi voi kun en ole nyt jossain mahtavissa bileissä. Eli siis pelkään menettäväni jotain, mihin kaikki muut pääsevät osalliseksi.
Mä saan tosta kiinni. Kyllä, mä ymmärrän. Ja sitten se, mikä musta tässä on hienoa, on se, että aika usein kun puhutaan tuosta FOMOsta, Fear of Missing Outista, niin se automaattisesti liitetään heti tuonne niinku somemaailmaan ja tällaiseen, että se on se, mikä meitä ohjaa. Mutta onhan meillä niinku ihan tässä IRL näitä tilanteita. Ja mulla tulee tosta mieleen myös semmoinen, mä en koe kärsiväni ihan hulluna itse tästä FOMO-ilmiöstä.
Oletko mutta siis FOMO-foobikko?
Vai FOMOton ihminen? Mutta tulee mieleen tämmöinen, tiedätkö, että mä tunnistan semmoisen ihmistyypin, joka tavallaan sit kun se on siellä bileissä tai jossain, niin se on se, joka ei ikinä lähde ajoissa pois. Se on se, joka alkaa jo alkuillasta vähän kyselee, just ennen kuin edes meno alkaa hyytyä. Miso jatkot, mihin mennään jatkaa, mihin mennään. Se on aina viimeisenä, aina viimeisenä pilkkuun asti joka ikisessä paikassa. Ja jotenkin silleen vähän niin kuin tulee semmoinen olo, että tämmöinen ihminen ei koskaan oikein keskity siihen, mikä on sillä hetkellä siinä se tilanne ja nauttis siellä, totta, kun se Boulanger virtaa siellä sun pitkin.
Kyllä, niin kuin ja rollarit soittaa siellä jatkojen jatkoilla. Niin.
Ja sulla on toisessa niin kuin vaan jalassa se sun paljettimakkaran kuori, kun sulle ei mahdu molemmat jalat sinne. Mutta mä tunnistan semmoisen ihmistyypin ja siis mulla on myös kavereita, jotka sanoo, että he ovat se ihminen. Eli ajatus siitä, että jossain muualla on aina paremmat bileet. Jossain on jotkut bileet ja mun pitää olla siellä. Ja tuossa on tosi monta niin kuin jossia ja tavallaan toi ei niin kuin mitään, toi ajatus. Tiedäksä, että ei, niin kuin mulla tulee semmoinen, että ei ole mitään bileitä missään. Vaan mä uskon, että suurin osa meistä ajattelee noin niin kuin sä, että siellä on ne jotkut bileet, mihin mua ei ole kutsuttu ja täällä mä vaan litkin laimeita pepsiä, kun todellisuus on se, että kaikki latkii laimeita pepsiä.
Niin, ehkä tuosta voisi johtaa semmoisen polun tämmöisen isompaan eksistentialistiseen ongelmaan. Joku viisas on sanonut tämmöisen lauseen, jonka mä itse asiassa, mä muistan tämän nyt ihan tässä hetkessä, mä oon joskus kirjoittanut teininä mun huoneen seinään, että elämä on toisaalla. Tavallaan semmoisen jonkun jahtaamiseen. Tämä kuulostaa nyt vähän pahalta, ei tämä mua koko ajan niin kuin, esimerkiksi nyt mua ei häiritse, että missä tsiikki ja kaverit on. Mutta ehkä siinä on vähän sitä, että mä oon aina vähän kärsinyt siitä, että on niin vähän aikaa ja niin paljon kaikkea, mitä mä haluaisin. Mä haluan olla siellä bileissä, mutta sitten mä haluan olla tässäkin ja sitten mä haluan olla siellä ja tuolla ja täällä. Et se on tietynlaista ahneutta. Että sä et ole kiitollinen tai jotenkin niin kuin tyytyväinen siihen, mitä kaikkea hyvää on nyt, vaan aina pitäisi olla vaan enemmän ja enemmän.
Mutta voiko tämä olla ihmistyyppikysymys? Voiko tämä olla niin kuin luonnekysymys? Mutta tämä linkkautuu ikään kuin tämmöiseen, että on ihmisiä, jotka on suht perustyytyväisiä, vaikka ei mitenkään elä kauhean niin kuin kummosta elämää. Ehkä muiden mielestä puhun tässä nyt itsestäni näköjään kolmannessa persoonassa, mutta et mua ei aja eteenpäin ja asioihin ikään kuin joku valtava tarve koko ajan kehittyä ja saavuttaa jotakin. Mutta sitten on sellaisia ihmisiä, jotka on niinku perustyytymättömiä, vaikka niillä olisi mitä projekteja ja vaikka ne olisi onnistunut kuinka hyvin, niin on vähän tyytymätön kuitenkin koko ajan.
Tässä me ollaan kyllä tosi erilaisia.
No.
Koska mulle nimenomaan se kehittyminen on kaiken A ja O.
Joo.
Ja sitten niinku jatkuvasti pitäisi olla jotain tulilla. Ja mä kuuntelin kerran tämmöistä podcastia, jossa on tämmöiset ruotsalaiset kaverit, tämmöiset Filip ja Fredrik.
Joo.
Ne on tosi tunnettuja ruotsalaisia koomikoita, erittäin ansioituneita. Ne on tehnyt paljon telkkariohjelmia, ne on tehnyt yhteisiä leffoja, kaikkea tällaista. Ne on siis hyvin menestyneitä.
Eli ne on vähän niin kuin Ruotsin me.
Niin siis.
Joo.
Tai niin.
Tai miksi me ei olla niin kuin ne? Niin. Miksi ne elää semmoista elämää nyt, ne siellä juo champagnea ja niin, tekee nimenomaan elokuvia?
No, ne on varmaan jossain gaalassa nyttenkin.
Okei, okay. No mut jatka.
Anyway, niin niitä haastateltiin jossain ja jompi kumpi heistä sanoi, että ne oli voittanut jonkun ison palkinnon ja sanoi, että 20 minuuttia hän oli tyytyväinen siihen tunnustukseen ja sen jälkeen siellä ihanissa juhlissa, missä kaikki tuli hakkaa sua selkää ja hei onneksi olkoon ja tosi makea juttu, niin se rupesi jo miettimään, että mitä seuraavaksi. Ja mä tiesin niin tasan tarkkaan, mitä se tarkoittaa.
Ja musta on ihanaa ja mä en niinku arvota, että kun niinku nämä meidän vastakkaiset tavat olisi, niinku, toinen olisi oikeampi ja toinen olisi jotenkin ei. Väärä. Mutta mulla herää tästä kysymys, että linkkautuuko tämä vielä sitten niinku, kun niin paljon puhutaan kiitollisuudesta, että pitää pysähtyä niin kun, ja nähdä, mitä on ympärillä ja mitä niin kun juhlistamaan, mitä on saavuttanut ja ole kiitollinen. Linkkautuuko tämä sellaiseen, että jos sua niin kun ajaa se tyytymättömyys, niin ootko sä koskaan tyytyväinen tai muistatko sä olla kiitollinen?
Mua vähän harmittaa sanoa tämä ääneen, mutta mä oon saanut tehdä niin kuin tosi paljon tosi siistejä juttuja,
joo.
Niin kyllä mua vähän harmittaa se, että liian vähän mä oon antanut jotenkin itseni nauttia niistä.
Ihan totta.
Joo.
Mulla meni kylmät väreet.
Joo, että jotenkin sitten on aina tullut semmoinen, että tämä oli sitten tässä ja nyt seuraavaa ja pitäisi olla vielä jotenkin niin kuin enemmän ja lisää ja nyt sinne muualle. Näin. Tämä kuulostaa ankeelta, en mä ole niin kuin onneton.
Mutta sä et ole yksin. Siis mulla on lähipiirissä paljon ihmisiä, jotka käyttäytyy noin. Ja sen takia mä kysyn niin vilpittömästi ja just se, että mä en niin kuin ajattele, että tuossa on mitään väärää. Vaan mulle tässä koko aika, kun me puhutaan, niin valkenee se, että jotenkin tulee olo, että nämä linkkautuu nämä asiat toisiinsa.
Mm.
Koska mä koen, että mä oon aika vähän tyytyväinen. Mä niin kuin jotenkin hehkuttelen itselleni, en niin kuin ympäriinsä. Siihen mulle ei ole omasta mielestä tarvetta, mutta mä aika usein pysähdyn fiilistelemään esimerkiksi, kenen kanssa mä saan tehdä töitä tai mitä mä saan tehdä. Mä sanon sen heille ääneen ja mulla on semmoinen, että kun joku kysyy, että missä sä oot 5 vuoden päästä, mitkä sun tavoitteet on, oot sä listannut?
Niin,
mä
oon silleen,
en yhtään tiedä. En, tiedätkö, kun aina semmoisia listoja, näin toimivat menestyneet ihmiset, heidän 5-vuotissuunnitelma ja ne tekee. En tee mitään, koska mä oon silleen, että vau, mulla on nyt tämmöistä, en tiedä yhtään mitä on vuoden päästä, mutta nyt on sairaan siistiä.
Toi kuulostaa ihanalta. Mä oon melkein jopa kateellinen ja miksi en itse tekisi niin, mutta sanotaan näin, että jos sä oot se, joka pysähtyy sinne ruusutarhaan ja katselee ympärilleen ihastuneena ja tyytyväisenä, niin mä oon se, joka ajaa sinä. Siikin Mersulla 400 oli. Joo, Kiti, hienoa. No niin, moro.
Pakko mennä. Paljetit vaan kimaltaa. Ai kauhe, Anna. Tämä on niin kiinnostavaa. Mutta ei me voida, Anna, kuitenkaan välttää sitä, etteikö tämä FOMO levittyisi sinne niin kuin somen puolelle ja somemaailmaan. Joo. Ja tämä on myös asia. Nyt tässä tuli niin kuin bonuksena toinen asia, missä me oltiin niin kuin erilaisia. Mm. Ja mä oon ymmärtänyt, että meillä on aika erilainen suhde tällä hetkellä vaikkapa sosiaaliseen mediaan? Eli jos puhutaan fear of missing outista, pelosta siitä, että jää jotakin paitsi ja sosiaalisesta mediasta, niin mitä sulla tulee siitä mieleen?
Kyllähän se ihan tutkitustikin on boostannut sitä FOMO-ilmiöä. Eli jos ennen ihminen vertasi itseensä vaikka saman kylän asukkaisiin tai yhteen koululuokkaan tai yhteen työyhteisöön, niin tänään mä voin herätä joka aamu ja katsoa vaikka Elle McPhersonin Instagramia ja sen sitten tietää, että mitkä fiilikset siinä vertailussa.
Se päivä oli sitten siinä.
Toki se sitä varmasti lisää. Ja tällä hetkellä mua esimerkiksi ahdistaa ihan super paljon Facebookki. Tai ei mitään tällä hetkellä. Siis mä oon varmaan 4 vuotta jo käsitellyt sitä kysymystä, että pitäisikö vaan niin kun lähteä sieltä, koska mä en saa siitä mitään iloa.
Me palataan tähän, mutta kerro tähän väliin, että missä kaikissa sosiaalisen median kanavissa sä olet?
No kaikkein aktiivisin mä oon varmaan Twitterissä. Joo. Ja siitä mä ihan tykkäänkin ja mä väitän, että siitä on mulle ihan aidostikin semmoista ammatillista hyötyä. Ja mä tykkään siitä ilmaisusta, koska se on kauhean lyhyttä, niin se vaatii vähän enemmän niiltä osallistujilta. No sit mä oon Instassa, se ei ahdista. Se on musta kivaa, kevyttä, viihdettä. Mä hyväksyn sen, että siellä ollaan semmoisessa kohotetun todellisuuden viitekehyksessä.
Aika harmittomassa kuitenkin.
Niin,
joo.
Se on niinku, no se on viihdettä.
Joo.
No sit siellä Facebookissa, mitä mä välttelen. Et mua ahdistaa ihan, kun mä näen sen kuvakkeenkin mun tietokoneella, että mä en oikein pysty enää mitenkään perustelemaan itselleni, että miksi mä siellä edes pyörin.
Mm.
Ja sitten aivan omanlaisensa kiusaantuneisuuden tunteen tuottaa LinkedIn, jossa siis se on vaan musta jotenkin hirveän sellaista, niin kuin aikuiset ihmiset postailee sinne semmoisia Paulo Coelho-tasoisia, minä siis mukaan luettuna Paulo Coelho-tasoisia viisasteluja, että työelämässä tärkeää jotain liipalaapat tötterä.
Apua. Mä en ole ikinä ollut LinkedInissä. Mä en. Ja mun täytyy sanoa, että tunnen ihmisiä, jotka siellä on. Välillä kuulen lauseen sieltä, lauseen täältä. En edelleenkään ymmärrä, mikä se on.
No,
Onko se vähän niin kuin työelämän Facebook?
No joo, joku semmoinen. Ja kai se sitten nykyään siis toimii ihan oikeastikin tämmöisenä internetin TE-toimistona. Siis ymmärtääkseni ihmiset kyllä ihan löytää sieltä työpaikkoja kaikkea. Sehän on tosi hienoa.
Kun sä päivität sun CV:tä niin sinne ja näin.
Mutta
niin se
tietoisuus huokuu kaikkialle siinä sisällössä, että sun potentiaalinen seuraava esimiehes voi lukea tämän. Joten niin kuin sä et voi kirjoittaa sinne mitään.
Niin, niin. Mutta sä oot siellä.
No kyllä mä oon.
Tekis mieleni kysyä, miksi?
Ja mennäänpäs eteenpäin.
Aika käykin jo vähin. Ja sit toi on musta superkiinnostavaa, että sun lähtee heti niinku tunteet jotenkin liikkeelle tosta Facebookista. Mä aistin sen turhautumisen ja sen, että sä sanot, että en pysty itselleni perustelemaan, miksi olen siellä. Ja siksi mä puhummekin siitä seuraavan vartin, mutta mä kerron taustaksi ihan noin kysymättäkin sen, että mä olin siis melkein 10 vuotta tosi aktiivinen some-ihminen. Ja siinä on semmoinen niin kuin määritelmä, että mä en ollut julkisesti aktiivinen. Mulla oli julkinen profiili Twitterissä. Ja mä menin sinne Twitterinkin aika varhaisessa vaiheessa. Ja mäkin aluksi tykkäsin siitä. Mä pidin sitä niin kuin uutiskanavana. Eli sillä, mitä mä seurasin, niin mä pystyin vaikuttamaan siihen, mitä mä sieltä näen ja saan. Ja sitten hyvin varhaisessa vaiheessa siihen nähden menin Facebookiin ja kun mä sanoin, että mä olin sielläkin aktiivinen, mulla ei siellä ollut julkista profiilia, vaan mä pyrin tosi pitkään ja pidin siitä kiinni, että mä oon siellä hyvin yksityinen. Eli käytin sitä paljon, mutta käytin sitä niin kuin kavereiden kanssa yhteydenpitoon. Ja sitten Instagramissa olen edelleen, mutta mulla on niin kuin peiten nimellä yksityinen profiili, jossa jaan kuvia perunarieskoista, joita olen tehnyt. Eli mä oon todella huono näin niin kuin nykymaailmastandardeilla. Mulla ei ole niin kuin brändiä, enkä niin kuin ole olemassa missään, mistä joku voisi katsoa, että kuka tämä tyyppi on. Ja siitä herää kysymys, että onko mua enää olemassa ollenkaan. Eli yli 1,5 vuotta sitten mä jäin kokonaan pois Twitteristä ja Facebookista.
Ihan super kiinnostavaa ja siis vähän järjetöntäkin, mutta mun on pakko sanoa, että toi on tosi rohkeeta.
Ja se on tässä nyt se huvittava myöskin, että tänä päivänä se on rohkeaa, että ei ole sosiaalisessa mediassa. Ja sehän on yksi maailman ehkä epäkiinnostavimmista asioista, on nämä niin sanotut some-itsemurhat, että ihmiset toitottaa viikon, että lähden täältä pois ja sitten ne lähtee sieltä pois ja sitten ne kirjoittaa siitä 8 blogitekstiä ja 10 lehtijuttua. Mitä opin itsestäni ja maailmasta,
joku
kun lähdin sieltä pois?
Pois.
Niin nämä on myös hyviä. Joo, meillä oli sellainen testi töissä, niin kuin joku toimittaja sanoi, meillä oli testi töissä, me oltiin niin kuin päivä pois. Niin miten se aika muuttui ja miten se päivä muuttui?
Minä luin Dostojevskin koko tuotannon ja sitten leivoin ja opettelin kutomaan.
Kyllä, mutta kyllä mä huomaan, että kun sen sanoo, niin monella se herättää jonkun reaktion. Mutta mä koen, että se on vähän ehkä epäkiinnostavaa. Mutta kyllä se siinä vaiheessa rupeaa kiinnostaa, kun mä näen ympärillä ja kuulen, Anna, kun sä sanot, että Facebook tuo huonoja viboja sun elämään ja silti sä valitset olla siellä. Miksi sä olet? Mikä sua estää? Miksi et sä vois sieltä erota? Tai lähteä menee?
Niin, mä en oikein siis pysty sitä itselleni selittämään. Kyllä se siihen FOMOon jotenkin kietoutuu, että jos siellä sitten kuitenkin on joku semmoinen tiedon muru, mitä mä muka jossain tarvitsisin. Mua niin kuin ahdistaa se niin monella tasolla, että yksi on se, että edelleen aika paljon jengi postailee niin kuin asioita, joissa näytetään itseä aika positiivisessa tai nokkelassa tai jonkunnäköisessä tämmöisessä vähän kohotetussa sävyssä, niin se on musta kauhean läpinäkyvää. Ja siksi mulla on tullut siellä myöskin itselle semmoinen writer's block, että mä päivitän sinne tosi harvoin, koska mä oon niin kuin kiusaantunut itse niistä omista päivityksistä, että miksi jonkun pitäisi kiinnostua nimenomaan tästä mun röstiperunalaatikosta tai jostain niin kuin todella väsyneestä poliittisesta mielipiteestä. Mä en keksi mitään. Mm-hmm. Ja sitten taas toisaalta, kun sanon tämän ääneen, niin mä inhosin arkihaastetta. En mä halua mennä mihinkään tämmöiseen viihdemediaan katsomaan sitä samaa sontaa, mikä on niin kuin mun tiskipöydän. Mä haluan tulla sitten kuitenkin viihdytetyksi. Maailman hankalinta. Niin
sä oot
mä
niin
pysty.
Vaikea.
Mä oon siis niin vaikea. Mä en osaa perustella tätä.
Vitsi, mulla tulee niin monia ajatuksia tosta, koska mä taas ajattelen, että kun mä halusin, että se Facebook on niin kuin kavereiden yhteydenpitoa. Mä rakastin kaikkia arkisia juttuja.
Ja sähän oli tosi aktiivinen.
Niin
koska
mä sanoin, mä olin ihan ongelmakäyttäjä, mutta siinäkin on just se, että ei mulla ollut niin kuin koko maailmalle asiaa, mutta mulla oli mun kavereille asiaa. Mutta menihän se jossain vaiheessa siihen, että mä huomasin arjessa puuhaillessani, että mitäs tästähän mä saan. Saanko mä tästä hyvän päivityksen? Miten mä saan tästä hyvän päivityksen? Saanko mä tästä hyvän kuvan? Minkä kuvan mä valkkaan tänne nyt ja mä laitan tämmöisen nokkelan? Tai että mä osallistun johonkin tapahtumaan tai menen jonnekin tai teen jotakin ja ehkä 60% siitä koko hommasta on sitä, että mä saan tehtyä siitä niin kuin hyvän ja nokkelan ja hassun päivityksen. Mutta sitten siihen liittyy myös tuommoinen, mä uskon, että aika moni jakaa tuon sun kokemuksen siitä, että sieltä tulee se blokki jossain vaiheessa. Että aluksi siellä on ihan surutta kertonut juttuja ja omalla tyylillään ja niin kuin ilman sen suurempia filttereitä. Mutta siinä vaiheessa, kun siihen kaveripiiriin alkaakin kuulua sun lasten päiväkotikaverin isä ja äiti ja sun oma mummo ja sun pikkuserkun niin kuin puoliso, niin siinähän tulee semmoinen, että sä alat olemaan jo niin monessa roolissa, että sä olla aika kielikeskellä suuta, jos esimerkiksi jotakin humoristista yrittää johonkin laittaa, niin tulee semmoinen, että kuka tämän tajuu. toi ei tajuu, toi taas kommentoi tähän jotakin tyhmää.
Joo, mulla on yleensäkin näin.
Mutta ei tarvitse niin. Tajua, ja mä tajuun, se riittää. Mutta tiedätkö, että sensuuri kasvaa niin, niin kuin korkeaksi, tai sensuuri kasvaa niin suureksi ja se kynnys niin korkeaksi. Mm. Ja sitten taas mä ajattelen noin tuommoiset arkihaastetyyppiset, mä en tiedä, siis näitä oli silloin, kun mä olin siellä, onko niitä edes enää. Mutta ne oli ratkaisu tähän, että tuli joku konsepti, joku systeemi, joka rohkaisi niitä, jotka ei enää saanut siellä muuten, no uskaltanut sanoa mitään, niin sitten tuli lupa laittaa siitä tiskipöydästä se kuva. Että mä näin ne semmoisina niinku armon paloina jotenkin, että hei. Koska kyllä mä oon itsekin kuullut sitä, ja kyllä säkin oot Anna kuullut sitä, että sulla on niin nokkelat jutut, että mä en kehtaa laittaa sinne yhtään mitään, kun sitten mä en osaa olla niin hauska. Niin kuin tämmöisen, eihän mä tollaista reaktioa kenellekään niin kuin toivon, vaan mä oon silleen, että anna palaa kuvia sun tiskipöydästä, että se on mulle arkipornoa.
Okei, mä voin laitella sun vähän yksityisviestiä, kuule, en tiedä mitä teet kylpyhuoneessa. No niin.
Joo.
Mutta siis ihan tutkitusti on myöskin niin, että ihmiset, jotka viettävät eniten aikaa somessa, ovat tyytymättömimpiä elämäänsä, koska siellä tulee niin hirveän vahvasti myöskin se vertailu. Niin kun ei oikein osata keskittyä enää siihen hyvään, mitä mulla on, vaan mitä multa puuttuu, kun tollon laihat jalat ja tollon ihana koti ja noi on taas siellä skumppabrunssilla ja sitä ja tätä, että kyllä mä itsekin sitä välillä niin kuin jää kiinni siitä, että mitä mä tässä nyt niin kuin voihkin, kun jollain on ihana smoothie bowl.
Mä tunnistan ton ja toi kytkeytyy mulla siihen, että mä koen, että mä en ole kauhean kateuteen taipuvainen ihminen. Niin mä sain välillä somessa ollessani niin aika helposti sen niin kuin ruokittuu sitä kateuden tunnetta ja sitä pientä siementä sisällä. Se kasvokin aika suureksi.
Siinä vaiheessa, kun itse on, kasvaa puu.
että kun itse oli niin kuin, tiedätkö, silleen kolmatta viikkoa perhe niin kuin noroviruksessa, kumihanskat kädessä, tiedätkö, klooripullon kanssa ja tyypit on valkoisella hiekkarannalla siellä, laittaa varvaskuvia, niin kyllä olin kateellinen. Mutta sitten se kytkeytyy toiseen asiaan, joka ulottuu mun mielestä niin kun tähän ihan oikeaan elämään. Kun mä mietin, että miten me ennen kohdattiin muita ihmisiä. Tiedätkö, mitä sä tiesit sun naapurista? Mitä sä tiesit postin kantajasta, mökkinaapurista? Kiva tyyppi, vaihdetaan pari sanaa, asiat hoituu. Tiedätkö, Pesulan täti, kiva hahmo niin kuin asioida ja hoitaa hommansa ja tykkään hänen palvelusta.
Ajaa Opel Kadetilla.
Kyllä. Sitten yhtäkkiä, kun me ollaan somessa ja ne kaikki ihmiset on siellä, yhtäkkiä me ruvetaan näkemään niiden päivityksistä koko niiden niin kuin maailmankatsomus, elämänkatsomus, niin kuin mielipiteet ja koko sielun elämä.
Joo, se on epämiellyttävää.
Ja tähän liittyy tämä mun alun väittämä. Mä väitän siis, että meitä ihmisiä ei ole rakennettu kantamaan satojen, jopa tuhansien puolituntemattomien ihmisten koko sielun elämää mukanamme. Ja tämä on semmoinen, että mulla tämä esimerkiksi liittyy siihen, että mä huomasin, että jos mä siellä kauheasti päivitän jotain, niin mulle muodostui siitä Facebook-yhteisöstä joistain sellaisia, tiedät sä, vähän niin kuin johtajatyyppejä, joista mä ajattelin, että hyväksyyköhän toi tämän mun jutun tai peukuttaako toi tätä.
Ajatuspoliisit ilmesty.
Kyllä.
Joo.
Ja nyt kun mä oon ollut sieltä niin kuin 1,5 vuotta pois, niin mä oon vapaa.
Hei, nyt mulla on aika paljon kysymyksiä tästä, jos sopii.
Anna palaa.
Ensinnäkin mua kiinnostaa ihan toi vieroitus, että miten sä ihan käytännössä sitten lähdit sieltä, että oliko sulla hautajaiset tai jotkut ruumiinvalvojaiset siellä ja katsokaas nyt, kun minä lähden. Vai miten teit?
Se oli vaiheittainen. Se oli semmoinen, että mä muistaakseni ensin tein niin, että mä en automaattisesti pitänyt sitä selainta aina auki, että mä vähensin sen niin, että mä kävin kerran päivässä, kirjauduin Facebookiin sisälle, koska ennen sitä se oli sitä, että mä, joka teen paljon erilaisia duuneja, niin kuin Anna sinäkin, usein avasin illalla läppärin ja mulla oli joku homma, mikä mun piti tehdä, niin sitten mä avasin sen homman Ja mä avasin sen Facebookin. Ja yhtäkkiä mä oon siellä 2,5 tuntia, vaikka sen homman tekemiseen olisi mennyt 20 minuuttia.
Yes.
Niin mä tein tällaisia, että mä kävin vaan niin kuin kerran päivässä, kirjauduin sinne ja katsoin. Ja sittenhän siellä pystyy tekemään niin, että tavallaan ajaa sen profiilin niin kuin alas, mutta säilyttää tunnukset. Että se on siellä niin kuin olemassa, jos mä kirjaudun sinne sisälle, mutta siellä ei tapahdu mitään aktiviteettia. Ja mä tein tällaisen. Ja mä muistelisin, että tätä olisi kestänyt kuukauden. Voi olla, että oli pidempäänkin. Ja kyllä mä sinne niin kuin muutaman kerran kirjauduin. Mä joskin sanon, että suurin syy siihen oli, että mä en muistanut, milloin ihmisten syntymäpäivät on. Niin mä kävin tarkistamassa. Ja sit mä tein sen, että mä tämän kokeilun jälkeen lopetin koko sen profiilin. Twitter meni ihan vaan. Mulle siitä oli tullut epämiellyttävä, koska mä en pidä siitä, että julkista työtä tekevää ihmistä tägätään mukaan keskusteluihin, jos mä en halua olla. Niin sit mä vaan katkasin sen.
Mä ajattelin, että mua ei ole siellä.
Mutta sit se tapahtui. En tehnyt silleen, tiedätkö, niin kuin ihan cold turkey, että töpseli irti seinästä.
Mä kysyn ensin sen, että oliko sillä jotain huonoja seurauksia? Lunastuiko joku kauhufantasia?
No ehkä mä sanon tuohon ensin se, että se mikä mua siellä niin pitkään piti ja mikä mua niin kuin esti lähtemästä sieltä aikaisemmin oli nimenomaan tämä fear of missing out ja nimenomaan pelko siitä, että on olemassa jotakin keskusteluja, joista mun pitää tietää tai joissa mun pitää olla mukana. Ja tätähän mä pystyin ihan loputtomiin perustelemaan sillä, että koska minä teen toimittajan töitä ja minä teen viikoittaista keskusteluohjelmaa, minun pitää tietää, mistä maailmassa puhutaan. Tämä oli niin kuin se mun hokema, mitä mä hoin. Palataan tohon kohta, että onko mitään tällaisia keskusteluja. Mutta tiedätkö, kun mä lopetin sen, niin mä koin ihan vilpittömästi voin sanoa, koin itseni tosi yksinäiseksi.
Ihan totta.
Kyllä. Ja se meni aika nopeasti ohi. Ja se karu puoli oli siinä se, että se yksinäisyyden tunne johtui siitä, että mun elämästä poistui semmoinen kohina ja semmoinen näennäinen sosiaalisuus.
Millaisissa tilanteissa se yksinäisyys erityisesti iski?
Mä en tiedä, oliko ne mitään niin kuin yksittäisiä tilanteita, ehkä semmoisia, että josta mä oon aikaisemmin miettinyt, että tästäpä saankin hauskan päivityksen, niin sit mulla ei ole ketään, kelle mä se, sit mä hölpötän niitä tuntemattomille tai laitan WhatsAppissa, niin kuin tiedät sä, äidilleni.
Niin se on sen. Koska äiti nauraa aina.
Äiti nauraa, meillä on mun äidin ja veljen kanssa ryhmä, niin mä laitan näitä hölmöä juttuja sinne. Mutta ne ei ollut niin, vaan ylipäätään arjessa mä koin, että mä oon aika yksin. Ja se oli helvetin arvokas kokemus, koska siinä mä syvällisesti ymmärsin, että minulle se Facebook oli illuusio sosiaalisuudesta.
Joo, ja sitä se varmasti onkin.
Eli mulla tuli päivittäin niin kuin tietyllä tavalla tietoa ja viestejä kaverien, puolituttujen, ystävien elämästä, mutta sitten mä tajusin, että nehän ei ole minulle kerrottuja. Ne ei ole niin kuin, ne ei ole, että siellä ollaan olemassa ja minäkin olin olemassa niin kuin toitottamassa jotakin tarinaa, huutamassa, että rakastakaa minua. Minä olenkin tällainen, enkä sellainen, kun julkisuudessa puhutaan. Ja siellä oli mun ystävä sanoi mulle, että Jenni, ei sun tarvi niin hirveästi kaikkia miellyttää ja koko aika niin kuin toivoa, että kaikki rakastaa. Ja sitten kun sen tajuaa, että niin, se miksi tämä on niin epäkiinnostavaa toisaalta on se, että eihän sieltä vieläkään mun kaikki Facebook-kaverit ole tajunnut, että mä oon sieltä pois. Ja tässä ei ole tässä ei ole mitään marttyyriyttä, vaan se toimii se ekosysteemi niin
ymmärrän.
Että sä oot olemassa, jos sä tuotat sinne materiaalia. Jos et, niin kukaan ei huomaa mitään.
Toi toitottaminen on musta silleen hyvä, että loppujen lopuksi, tai siis semmoinen ajatus, mikä mulla on, tai tulkinta tuosta sosiaalisesta mediasta ja erityisesti Facebookista, miksei Instagramistakin, jossa ollaan aika tämmöisellä henkilökohtaisella agendalla liikkeellä, että se on siis tämmöistä identiteetin koristelua. Me kerrotaan siellä asioita, joilla me tuotetaan kornisti ilmastuna niin kuin omaa henkilöbrändiämme.
Kyllä.
Et en mä esimerkiksi kerro siellä tai siis myönnän, että kyllä mä niin kuin harkitsen sitä jonkun verrankin, että millaisen kuvan mä haluan itsestäni siellä somessa antaa.
Kyllä.
En mä nyt suoranaisesti valehtele, mutta niin kuin vähän silleen, että se kiillottelen.
Mutta siinäkin on sitten se, että sit siinä on vielä se, että sen voi tehdä niin monella tavalla. Mullakin oli sellainen tyyli, että mä tavallaan painan itseäni alas, niin samalla mä nostan itseäni ylös. Tiedätkö, niin kuin, että se huumori niin, on niin. Se väline. Ei vaan se, että mä niin kuin leveilisin, tiedätkö. Mm. Että olen Tsiikin porukan kanssa kohanissa bileissä.
Mun on pakko saada semmoinen valokuva, koska nyt tää on vähän tätä suomiräppiteemaa.
No.
Mutta siis no. Miksi mä oon niin kuin näin vitsi pateettinen?
No.
Hetkinen, 3 päivää sitten tällä viikolla,
ne.
Anyway, niin selailin Instagramia. Ja siis mä oon lähes varma, mutta kun tääkin on niin säälittävää, kun mä en näe nykyään oikein pimeässä kauhean hyvin, koska mä oon pöllöt just näkee. No mut anyway.
Eli sä oot kaljurotta tai myyrä.
Niin, joo. Ihan myyränä joo. Selailin vielä illalla Instagramia ja siellä oli yhden mun ystävän päivitys, joka on jossain ihanassa rantakohteessa juuri joo. Nyt. Ja kuule, mä rupesin katsoa, että ei juman kautta. Onko toi Ville Galle, kenen kanssa se on siellä altaassa? Ja mä yritän, että sä venyttää sitä pikkuruista kuvaa.
Onneksi sitä voi nykyään zoomata.
Joo,
mutta.
Mutta kun sitä ei saa silleen pysyvästi, vaan heti jos sä irrotat sormet, niin ping, sit tulee taas silleen pieni. Ja mä sanoin, että jumalauta Ville Galle, niillä on nyt ne bileet ja Tsiikillä on sen bileet. Ja mä oon edelleen täällä tämän Fleese Aamutakin kanssa.
Mä en sait sä selville tätä? No, oliko se? Koska tiedätkö, kuka se myös saattoi olla? Se saattoi olla Tarja Halonen, koska mä katsoin Suomi Loven päätöskonsertin inserttiä, missä Jare ja Ville Galle ja Jivege oli siis esiintymässä. Ja sitten niitä haastateltiin. Ja Ville Galle oli tismalleen samanlainen hattu kuin Tarja Halosella. Tiedätkö, semmoinen huopalippalakki, missä on ne niin kuin läpät ja lippa. Niin voi myös olla, että se oli Tarja.
Se oli se. Niin. Joo, kato, kun siitä sai sen takia niin huonosti selvää, kun se oli sellaiset valtavat aurinkolaiset. Niin jos se olikin Tarja.
Niin. Joo. Sovitaan näin.
Sovitaan näin.
Mutta ne olisi ollut taas bileet, missä mä haluan olla, jos Tarja oli siellä. Mutta mä tunnistan ton ja toi on se, että eikö itsestä kuoriutuu niin kuin ihan uskomaton kyylä. Myöskin. Että vielä oikein mehustelee siinä. Tiedätkö, että se ruokki. Mulla on myös ystävä, joka on sanonut alusta lähtien, minä en tule Facebookiin, koska olen niin utelias, että mun koko elämä menisi sinne. Ja kaikki aika menisi siihen. Niin hän osaa suojella itseään. Ja mä toivon myös, että tässä kun minäkin suuvaahdossa blastaan tätä omaa herätystäni, että minä olen 1,5 vuotta ollut sieltä pois ja elämä on ihanaa, niin sehän ei tarkoita, että se resepti pitäisi olla kaikille näin. Eli jos et ole niin kuin ongelmakäyttäjä ja osaat kohtuudella vetää, ja tavallaan se niin kuin ajatushan on se, että jos se tuo sun elämään enemmän hyviä vivoja kuin huonoja, niin anna mennä vaan. Et mä en ole niin kuin sanomassa, että se on absoluuttisen huono asia. Mutta itse koin, että se ei ollut mun juttu.
Joo, totta kai siis ei mitään semmoisia one size fits all ratkaisuja olekaan. Mutta musta on myös ihan aidostikin tärkeetä huomata, että kaikki ei ole siellä ja silti tosiaan pystyy niin kuin ihan olemaan ja toimimaan. Mä haluaisin vielä palata siihen, mitä sä sanoit aikaisemmin ja tähän sun pääväittämään, että ei ole tarkoitettu, että me kannetaan niin kuin kaikkien ihmisten tarinoita ja murheita ja mielipiteitä, niin yksi piirre siinä, kun sitä mökkinaapuria treffailee, mikä mua myös ahdistaa tässä somessa, on se, että mä en välttämättä halua tietää, että tämmöinen satunnaistuttu, että jos se on vaikka rasisti.
Juuri näin. Tätä mä tarkoitan.
Helpompaa ehkä sitten kuitenkin olla, jos me ei kauheasti olla tekemisissä.
Tähän voisi helposti niin. Anna sanoa, että eli sinä haluat pysytellä omassa kuplassasi. Sinä et halua tulla sieltä ulos ja sinä et halua hyväksyä, että tällaisia ihmisiä on. Ja toi on musta bullshittia.
Niin itse asiassa niin haluankin.
Juuri näin. Ja tämähän on sitten taas semmoinen niin kuin mun mielestä maailmankatsomuskysymys. Minä tiedän, että maailmassa on rasisteja. Minä tiedän, että maailmassa on ihmisiä, jotka ajattelee asioista eri tavalla. Mutta tarvitseeko mun arjessa jotenkin seurata sitä keskustelua. Ja tämä liittyy muutenkin tähän, että onko jotakin keskusteluja, joissa kuuluu olla mukana. Onko jotakin keskusteluja, joista pitää tietää? Niin mä voin sanoa, että ei ole.
Niin, ja onko keskusteluja, joihin mulla olisi vielä jotain tuoretta tai mullistavaa sanottavaa? Että sekin on yksi masentava piirre, että aina kun mä meen Mikael Jungnerin Facebook-seinälle, niin mä tajuan, että kaikki maailman asiat ja pointit on jo käytetty. Mulla ei ole niin kuin mitään tuomista tähän pöytään, ja sekin vähän riipii kyllä omaa egoa välillä.
Ja sitten tämä on sellainen, että mulla on niin kuin muutamakin ystävä, jotka tekee sisältötyötä, eli omilla ajatuksilla ja mielipiteillä ja näkemyksillä ja näin, niin niillä on arvoa heidän jokapäiväisessä elämässään ja työssään. Niin he perustelee sitä, että heidän pitää tietää, mistä tällä viikolla puhutaan. Ja mä oon miettinyt sen niin, että kun mä en ole siellä, mä joudun etsimään omat keskusteluni. Eli esimerkiksi toimittajana musta on tullut aktiivisempi etsimään itse. Siis tavallaan paluu sinne, mistä mä oon aikoinaan media-alalla aloittanut. Mä aloitin aikoinaan tekemään niin kuin vähän reilu parikymppisenä viikoittaista keskusteluohjelmaa Ylelle nimeltä Joko tai. Mun viikot alkoi sillä, että mä levitin maakuntalehdet pöydälle ja aloin lukea kannesta kanteen. Ja oli kyllä silloin internettikin, jos joku siellä niin kuin on silleen, että älä nyt kerro, kuinka ennen oli kaikki paremmin. Mutta ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Että se niin kuin kohdennettu oman niin kuin somekuplan ja vielä niiden algoritmien hybridi on se, kenen tarinoita sä kerrot, kenen mielipiteitä sä lauot. Ja esimerkiksi, kun mä käsikirjoitan Pitääkö olla huolissaan -ohjelmaa, niin mulla on semmoinen pelko, että jos mä olisin Facebookissa, niin mä kertoisin siellä Anna Perhon läpät Facebookista. Tai mä kertoisin sen mun niin sanotun niin kuin nimeämättömän mielipidevaikuttajan jutut. Mun ei olisi pakko ajatella itse omilla aivoilla. Ja välillä ne ajatukset on todella tyhmiä ja heitän todella tyhmiä juttuja, mutta ainakin ne on Juman kautta mun omia.
Mä tykkään tosi paljon tosta ajatuksesta. Toi on hienosti ajateltu. Ja nyt haluan siteerata omaa henkistä johtajaani Jyrki Lehtolaa, joka kerran sanoi jotenkin näin, että häneltä kysyttiin, että mikä on niin kuin kolumnistin tehtävä. Niin se sanoi jotenkin näin, että silloin kun kaikki muut katsoo yhteen suuntaan ja tiedätkö, huutaa, me ollaan tätä mieltä, niin on hirveän tärkeää, että joku uskaltaa kääntää pään ja katsoa sinne, mitä kukaan ei juuri tällä hetkellä tarkastele, niin toi on niin kuin sama asia.
Näin mä haluan sen ymmärtää. Ja sama on se, että mulla on niin kuin yksi ihminen sanoi, että jotenkin, koska teen keskusteluohjelmaa, niin mun pitää tietää, mistä aiheista keskustellaan, että mitkä on ne puheen aiheet. Niin mä sanoin sille eilen, että mitä et sen sijaan, että sä käsittelet niitä aiheita, joista muut puhuu, niin voitko sä olla se, joka luo niitä puheenaiheita. Ja hän kyllä jäi miettimään sitä. Ja ehkä nyt parhaimmillaan tietenkin on näistä joku kombinaatio. Mutta että
mitä muuta hyvää tästä somesta lähtemisestä on seurannut sun elämä?
Tiedätkö, ennen kuin mä menen tohon, niin mä sanon yhden, mikä mulla tuli mieleen, että mitä siinä oli niin kuin tavallaan niitä, sitä negatiivista tai jotakin havaintoja.
Joo.
Yksi oli se, että monesti kun mä tuun johonkin tilanteeseen, vaikka työpaikalla tai jossain, niin joku, tiedätkö, small talk lätinä alkaa jostain semmoiselta tasolta, mihin mä en pääse mukaan, koska ne muut tietää, mitä sen toisen ihmisen elämässä on käynnissä.
Niin kuin sulla oli se.
Joo, ja sitten, joo. Just näin. Niin kuin tavallaan, että siellä keskustellaan yhtäkkiä jotakin ja sitten mä en ole tietoinen, että joku on mennyt kihloihin tai joku on eronnut tai näin. Eikä siinä mitään, koska sitten mä niin kuin olen pidättänyt itselläni oikeuden sanoa, että ei vitsi, mä en tiedä, päivittäkään mut.
Joo, ja mun mielestä ei se ole mitenkään epäkohteliasta. Että epäkohteliasta on ehkä enemmänkin se, että ei pidetä kaikkia kartalla. I don't know.
Joo, niin. Ja sitten epäkohteliasta mun mielestä on myös se, mä en tiedä mistään mitään, mä kiinnostan, mä en ole somessa. Niin tämä ei niin, myöskään ole oikein lähtökö.
Se on sitä samaa, että minulla ei ole televisiota, koska minä olen niin älykäs.
Ja tohon mä sanoisin, että ei ole mitään asioita, niin kuin tavallaan asioita, joiden, niin kuin, että joista ei tiedä, joista kannattaisi niin kuin leuhkia. Että tietämättömyydellä ei kannata leuhkia. Totta. Nyt näin se tuli niin kuin tälleen puheen ammattilaiselta silleen 2 minuutin hakemisen jälkeen. Mutta että ne on sellaisia tilanteita, että tajuaa, että kyllä niin kuin jotakin juttuja jutellaan jossakin ja toiset ihmiset ehkä tietää toistensa asioista enemmän, mutta se ei vaivaa mua. Mä niin kuin hyväksyn sen.
Joo. Mutta siis se mun niin, kyssä oli vielä se,
mitä hyvää,
mitä tilalle, paitsi se, että keksit omat aiheesi.
Joo, ja se on iso oivallus mulle. Olen palannut lukemaan paljon. Kyllä se söi.
Toi todistus muuten tulee kerta toisensa jälkeen, kun näitä kaltaisiasi pudokkaita tai miten pitäisi, kieltäytyjiä.
Totaalikieltäytyjiä.
Niin.
Joo.
On niin.
Eli silloin se kysymys on se, että mihin päivän osaan, mihin sun niin kuin ajankäytön osaan se some niin kuin iskee, mitä Joo. se syö. Ja mulla se söi lukemista. Ja sitten eikä siinä mitään, varmaan on lisännyt muuten myös niin kuin Netflixin tuijottamista ja tällaista, että se on se semmoinen ajan tappaminen, niin kuin viihdekäyttö, mm-hmm. niin varmaan on tullut tilalle myös, että ei niin, että pelkästään luen paksuja sivistäviä Aivan. kirjoja. Niin. ei niin. Että varmaan on lisääntynyt myös niinku TV-sarjojen katselu ja näin. Mutta siinä on se, että sitä voi tehdä yhdessä. Sitä voi tehdä ihmisten kanssa yhdessä. Niin kuin esimerkiksi katsoa jotakin.
Joo.
Ja tämä on mun mielestä myös semmoinen kiinnostava keskustelu. Että mikä siinä on niin eri, jos vaikkapa perhe on yhdessä tilassa, vaikka olkkarissa. Ja luetaan kirjoja kukin itsekseen. Versus, että jokainen roikkuu omassa somessaan puhelimella.
Ehkä se ei absorboi samalla tavalla aisteja se kirja sit kuitenkaan kuin siellä somessa.
Mä oon taas ajatellut sen niin, että kun mä niinku luen kirjaa, niin mä oon niinku fiktiivisessä maailmassa. Kun, jos niinku toinen on siinä vieressä niinku Facebookissa tai somessa, niin mulla tulee semmoinen, että hän on mieluummin muiden ihmisten seurassa kuin meidän seurassa.
Joo.
Että tämmöinen potentiaalinen pikku mustasukkaisuus niin kuin läheisiä kohtaan siinä, että valitset sä. Mutta tämähän ei ulotu vaan tuohon lukuhetkeen, vaan sitähän se somen räplääminen, tiedätkö?
Niin, kyllä.
Että mä tässä, kun me jutellaan, niin mä kuitenkin räpläisin vähän Instagramia tässä.
Kyllä, joo.
Niin mikä se viesti sulle on?
Sä et ole mulle tärkeä.
Niin.
Mut hei, miten sä sanoisit, tai nytten toipuvana somettajana, niin mitkä olisi sun top 3 someteesit nyt, jos voidaan näin hienosti tämä otsikoida?
Mä oon varmaan sanonut kaikki tässä jo niin kuin vahtoamisen seassa, mutta yksi semmoinen, mitä mä en ehkä avaa sen enempää, mä heitän sen vaan ilmoille. Toki saat Anna kertoa, jos tämä sussa jotain herättää. Mä sanon, että jos olet somessa, niin älä sorru kuvittelemaan, että muut käyttävät sosiaalista mediaa samalla tavalla kuin sinä.
Okei, mä en sano mitään, kun mä en tajuu, niin tai siis mitä tarkoitat?
Mä esimerkiksi tarkoitan sellaista, että jos sun profiili on julkinen ja sä käytät sitä vaikkapa omien poliittisten viestiesi ja mielipiteidesi niin kuin kertomiseen kaikelle
Asiat
maailmalle.
Kuntoon. Joo.
Sitten sun fiidiin tulee niitä arkisia tiskipöytäkuvia ja perunaröstikuvia.
Aa, joo.
Niin sitten se reaktio voi olla se, että mitä säkin niitä omia yksityisiä asioita levittelet niin kuin ympäriinsä.
Ja se toinen ajattelee, että men nyt muualle niin kuin
vahtoamaan niin näistä poliittisista
joo.
jutuista. Joo. Niin pointtihan on se, että minä, joka laitan niitä röstijuttuja, mulla voi olla 30 seuraajaa, joille mä haluan kertoa näitä röstijuttuja. Ja sulla on vapaus toitottaa sun poliittista agendaa. Ymmärrätkö nyt?
Ymmärrän.
Niin, 15 ihmiselle, joka sua enää seuraa. Ja sitten tämä, minkä mä oon sanonut tässä, mä oon sanonut, että ei ole mitään bileitä. Ei ole mitään keskusteluja, joissa pitää olla mukana tai jotka kuuluu tietää. Ja ne keskustelut, joiden pitää sut tavoittaa, niin ne tavoittaa sut kyllä. Ja sen sijaan, että seuraisit orjallisesti muiden keskusteluja, niin luo omat keskustelut.
Toi on hyvä.
Ja sitten yksi. Jos some tai mikä tahansa muu yhteisö lisää sun elämään enemmän huonoja kuin hyviä viboja, niin lähde menee. Mitä sulla
on? Mitä sulla on? Vähän, ihan niin kuin vähän jäi nyt tähän ilmaan roikkumaan. Eli. No, mulla on aika tätä samaa juttua, mitä ollaan tässä puhuttukin ja minkä sä muotoilit jo tuossa äsken, että somea, mä en tietenkään myöskään arvota sitä, että se ei ole hyvä tai huono,
yes,
vaan se on vaan juttu, että ole tietoinen siitä, miten sä käytät sitä. Että jos se vie aikaa joltain aidosti tärkeältä, joltain sulle arvokkaalta, merkitykselliseltä asialta, esimerkiksi sun ihmissuhteista, niin mieti silloin vähän sitä käytön rajoittamista tai niiden käyttötapojen muuttamista.
Kyllä.
Että oot tietoinen siitä, mitä teet. Ja sitten, jos palaan vielä tähän fear of missing outtiin ja nyt siis ilmaisen myös hyvällä suomen kielellä note to myself. Niin.
Pitäisikö meidän tehdä enkuksi tätä,
yes,
podcastia?
So you must concentrate on the good things that you have in your life. Eli siis keskity siihen hyvään ja kivaan, mitä sul itsellä on. Äläkä koko ajan mieti sitä, että mitäköhän se Ville Kallekin nyt sitten meinaa.
Mä pakotan sut kuuntelemaan tämän podcastin.
Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi.
Oh, hei, nythän me päästään tapaamaan taas sitä superkivaa Jaria korjaamolle.
Se, että pysyy positiivisena, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.